คนเราจะว่าท่าแท้ของจิตใจมันดีก็ไม่ได้จะว่าท่าแท้มันไม่ดีก็ไม่ได้เพราะมีทั้งดีทั้งไม่ดีบนไปกันอยู่ในนั้นส่วนตัวจิตแท้ๆนั้นจะเป็นอะไรพูดไม่ออกพูดไม่ถูกอย่างหลวงปู่ชาเคยบอกว่าจิตคืออะไรก็ตอบว่าจิตมันไม่คืออะไรนะมันเป็นแต่ว่าสภาพที่รู้เราท่านพ่อเลยบอกว่าจิตก็รู้ดีรู้ชั่วแต่ตัวจิตมันไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วสร้างดีได้สร้างชั่วได้แต่ผมจะได้ละทั้งดีละทั้งชั่วจนจะพ้นก็คิดดูสิถ้าหากว่าจิตใจของเรามันไม่ดีในท่าแท้ก็จะช่วยตัวเองไม่ได้เลยเราหวังความสุขก็ไว้ใจไม่ได้ก็เจตนาอะไรมันก็เรียกว่าทุจริตหมดแต่ถ้าว่าเราว่าจิตของเราดีอยู่แล้วเรื่องอะไรที่จะต้องปฏิบัติแต่ถ้ามันดีจริงๆถ้ามันมียังมีทุกข์อยู่ถ้าว่าจิตเดิมดีแล้วเอาทำให้มันกลับลืมความดีของตัวเองแต่ถ้าหากว่ามันสำเร็จแล้วเดิมทีมันก็ดีแล้วมันก็ลืมได้เพราะมันสำเร็จอีกทำไมมันจะไม่ลืมอีกเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ว่าจิตดีหรือจิตไม่ดีเพียงแต่ว่าจิตของเราต้องการความสุขตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นของธรรมะต้องการความสุขที่จริงๆไม่ใช่ความสุขหลอกๆไอ้ความสุขทั่วไปจิตที่ต้องการความสุขทั่วไปนั้นมันก็มีอยู่ทั่วไปมันจะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมมันก็ไม่เกี่ยวแต่ถ้าหากว่าเราคิดว่าเบื่อแล้วไอ้ความสุขที่มันไม่จริงที่มันกลับกลอกได้นั่นแหละจุดเริ่มต้นของธรรมะที่เรามาปฏิบัติในความสุขคืออะไรท่านก็ไม่ได้บอกให้เรารู้เองเรายิ่งปฏิบัติความรู้มาตรฐานความสุขของเราที่เราจะถือว่าพอเราเป็นที่น่าพอใจของเรามันจะค่อยละเอียดขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นลำดับอย่างบางคนพอเริ่มปฏิบัติแต่ก่อนเด็ดเหล้าอยู่พอปฏิบัติหน่อยหนึ่งอ้าวตอนนี้ไม่ต้องเตะเล่าแล้วแค่นั่งก็มีความสุขอยู่แล้วทีนี้พอทำไปแค่ไม่กินเหล้ามันก็ไม่พอแล้วมันต้องการอะไรที่ดีกว่านั้นมันจะขึ้นเหมือนขั้นไปทุกสิ่งทุกอย่างในการปฏิบัติของเราจะค่อยเป็นค่อยไปยำปัญญาของเราอย่าไปคิดว่ารักษาศีลถึงที่จะมีสมาธิโดยอัตโนมัติแล้วได้สมาธิถึงที่จะได้ปัญญาโดยอัตโนมัติมันต้องฝึกกันตั้งแต่หยาบไปหาละเอียดเช่นการรักษาศีลมันก็ต้องใช้ปัญญาในขั้นหนึ่งพอละเอียดเข้าใจก็เป็นสมาธิขึ้นมาปัญญาก็จะละเอียดตามขั้นของสมาธิแต่ไม่ใช่ว่ารอให้สมาธิถึงที่เราจึงค่อยใช้ปัญญาก็ต้องใช้ปัญญาตลอดเป็นตัวเริ่มแรกก็ใช้ปัญญาที่หยาบๆหน่อยมันจะดีกว่าไม่ได้ใช้ปัญญาเลยจากนั้นมันค่อยละเอียดขึ้นแต่มาตรฐานของเราจะค่อยดีขึ้นมาปฏิบัติแค่นี้จิตของเราสงบแค่นี้แต่ก่อนเราก็พอใจทำไปอ้าวมันละเอียดกว่านั้นก็มีนะดีกว่านั้นก็มีนะอย่างพระพุทธเจ้าบอกไว้ที่ท่านตรัสรู้ได้เพราะอะไรคือท่านไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้พอใจในกุศลธรรมเท่าที่มีอยู่ถ้าหากว่ามีโอกาสที่จะให้มันดีกว่านั้นเราจะพยายามไม่ลดละเรียกว่าท่านเรียกว่าไม่สันโดษในกุศลธรรมส่วนมากก็ ถ้าว่าความสันโดษนี่เป็นสิ่งที่ดีก็พูดถึงวัตถุภายนอกสันโดษในที่อยู่ที่อาศัยสันโดษในเครื่องนุ่งห่มสันโดษในอาหารตามมีตามได้แต่ส่วนกุศลธรรมในจิตใจของเราท่านบอกว่าไม่ให้สันโดษคือเรียกว่าไม่พอใจถ้าว่าใจของเรายังมีอกุศลธรรมเรียกว่าต้องเอากุศลธรรมให้มันดีกว่านี้พยายามสอดแสวงหาว่าทำยังไงฉันจะให้ดีกว่านี้ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะต้องการความสุขที่แท้จริงนี่จุดตั้งของธรรมะทั้งหลายเป็นความต้องการที่ถูกต้องความไม่ประมาทก็เกิดจากนี้เพราะเรารู้ขึ้นมาว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาลอยมาจากทางฟ้าหรือไม่ใช่ว่าเกิดโดยร้ายเหตุร้ายผลมันต้องมาจากการกระทำของเราที่ท่านบอกว่าจุดเริ่มต้นของปัญญาคือทำยังไงเราจะได้ความสุขที่อยู่กาลนานก็แสดงว่าเรารู้ความสุขที่อยู่กาลนานนั้นดีกว่าความสุขที่ธรรมดาแต่มันต้องเกิดจากการกระทำของเราด้วยเพราะฉะนั้นความต้องการอันนี้ต้องการความสุขที่ดีกว่านี้มั่นคงกว่านี้พยายามรักษาความต้องการอันนี้ไว้เป็นนักรบของเราอย่างหลวงปู่มั่นอาวาสสุดท้ายท่านก็เทียบการปฏิบัติเหมือนทหารออกรบมีอาวุธมีกองพลาธิการมีเสบียงมีทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็เทียบธรรมะต่างๆเป็นเสบียงว่าตัวนักรบคืออะไรความต้องการที่จะไม่กลับมาเกิดให้ทุกข์เหยียบย่ำจิตใจของเราจะไม่หวังต่อกลับมาเป็นที่หัวเราะเยาะเย้ยของพวกกิเลสทั้งหลายก็หมายความว่าความต้องการที่จะเอาความสุขที่แท้จริงนั้นต้องรักษามันตลอดทางจนกระทั่งมันถึงพระนิพพานแล้วจึงค่อยวางเพราะความต้องการนั้นไม่ต้องใช้แล้วท่านก็เทียบเหมือนคนที่อยากจะไปอุทยานสักแห่งหนึ่งก่อนที่จะออกไปหาอุทยานมันก็ต้องอาศัยความอยากฉันจะไปได้ถ้าไม่อยากไปมันก็ไม่ไปหรอกทีนี้พอถึงแล้วความอยากที่อยากจะไปอุทยานมันหายไปแล้วเพราะมันถึงแล้วเพราะฉะนั้นความอยากบางอย่างมันเป็นส่วนหนึ่งของมรรคเป็นที่เกิดของศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะอย่างนี้เรื่องปัญญานี่แหละเพราะฉะนั้นความอยากนี้พยายามรักษาไว้ยิ่งกว่าความอยากทั้งหลายทั้งหมดในหนทางที่เราปฏิบัตินี่แหละก็มีหวังที่จะเลื่อนฐานะจิตใจของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นโดยลำดับสักวันหนึ่งเราจะได้รู้ที่ท่านสอนว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมีอยู่ในโลกนะเราจะได้รู้เองว่าจริงขนาดไหนจากนี้ภาวนาต่อ